Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi võrreldes nädalavahetusega tuleb tõdeda, et ilm on pisut muutunud, valgust on juurde tulnud, soojust on juurde tulnud, mis näitab, et Eesti rahvas elab paremini kui kunagi varem, sest küttekulud hakkavad iljukesi kahanema ja seega tulevad statistikud õige pea välja teooriaga, et Eesti rahva ostujõud on tohutult suurenenud, kuigi tegelikult ostetakse nüüd võibolla soojuse asemel hoopis süüa ja mitte midagi pole sisemiselt muutunud. Leidsin mina nädalavahetusel ühe ilusa ütlemise. No tõsi, ütlemine oli muidugi koledas vene keeles, kuigi tont seda teab, kas võibki niimoodi öelda sellepärast, et meie inimesed, kes on praegu kuskil seal Venema kandis või võibolla on ka juba tagasi tulnud, need ei jõua ju ühissöömingud ära kiita. Aga jah, professor Sergei Kapitsa, Piotr Kapitsa sugulane ilmselt siis ütles umbes nii. Statistilised andmed ütlevad selgelt, et me oleme lõpuks jõudnud sinna, kuhu püüdlesime kõik need 15 aastat. Me kasvatasime üles idiootide riigi. Kui Venemaa jätkab liikumist samal kursil, pole meil 10 aasta pärast enam neidki, kes veel täna harva küll, aga ikkagi võtavad kätte raamatu. Ja me oleme saanud riigi, mida on lihtne juhtida. Millest on kerge välja imeda loodusvarasid, kui tuleviku niisugusel riigil ei ole. Just need samad sõnad ütlesin ma 5 aastat tagasi valitsuse nõupidamisel. Aeg läheb edasi, aga protsesse, mis viivad rahvuse degenereerumisele, ei üritatagi mõista ega pidurdada. Vaat niimoodi ütles siis Sergei Kapitsa, kes enam nii ei ütle, sest möödunud aastal 84 aasta vanuses otsustas ta võitlusest loobuda ja siit ilmast lahkuda, kes viitsib vaata, milliste tegudega see mees silma on paistnud läbi aegade ja näeb, et tegemist oli küllaltki targa inimesega, kes jah, mõtles natuke teistmoodi kui teised. Mis toimub meil? Vaat selle sama Kapitsa ütluse valguses toimub meil ikka niisugusi toredaid asju, et enam ei saa keegi kurrat aru, mis meil siis õieti toimub, miks see nii toimub, kas tegemist on lobitööga, kas tegemist on propagandaga, kas tegemist on ähvarduse, või tegeliku väljasuremisega, no tõesti väga raske on määrata, sest lõppude lõpuks teoreetiliselt vähemalt kehtib meil suur osa põhiseadusestki veel täna, millele ei ole Euroopa Liidu kõrgemad aktid oma istmiku jälge peale vajutanud. Aga see oli juba nädalavahetusel, vist ka reedel hakkas juba kõminat tulema ja ujus välja lause, et mais sünnitusabi pakkus. Kumise lõpetava erahaigla Fertilites juhi Ivo Saarma sõnul tuleb sama otsus lähiajal langetada paljudes Eesti haiglates, sest juba praegu ei suudeta seal pakkuda personali puuduse tõttu kvaliteetset arstiabi. No laused jah, kui neid hakata nüüd natukene niimoodi lahti näppima, siis vähe sellest, et nad oma keelelise ülesehitusega mõjuvad kuidagi, jah, pehmelt öeldes võikalt nende sisu on veel hullem. Teile pakutakse torti ja sünnitusabi, see on muidugi hea, kas te soovite, ei soovi, jah, aga te saate. See oma tort kõik lõpuni ära või noh, jah, isenesest see pakkumine ja ja sünnitusabi turg, mis võiks ka tulla ja sünnitusabi odav müük ja jah, üldiselt kuidagi nagu midagi siin kraabib, aga see info, mis tuleb lausest välja, et personali puuduse tõttu ei suudeta pakkuda kvaliteetset arstiabi. Nagu ma aru saan, see peaks olema pikema ajalise protsessi lõppfaas, et me oleme nii tublid, et me oleme selle ka keeranud sinna, kuhu ei keerata. Aga sotsiaalministeeriumi kinnitusel muide see sama tiraad jätkub ja umbes sama hullusti. Sotsiaalministeeriumi kinnitusel riik ühtegi sünnitusosakonda sulgema ei hakka. Isegi siis, kui sünnitama tuleb minna kaugemale, ei hakka neid kulusid hüvitama. Panite tähele lauset. Ma lugesin sõna sõnalt ja pean tunnistama, et ega ma ise ka suurt aru ei saanud, mida see lause rubriigis või alajaotuses tarbija 24 tähendab. Ma kordan lauset. Sotsiaalministeeriumi kinnitusel riik ühtegi sünnitusosakonda sulgema ei hakka isegi siis, kui sünnitama tuleb minna kaugemale, ei hakka neid kulusid hüvitama. Mis keeles see nüüd oli? Me oleme valmis kõik seisma, kui me just ei lama, aga lamades seista ei saa ja sellepärast ongi niimoodi, et moosi. Umbes sama sisu. Sitaadikene tuleb ka siia selle segase lause otsa. Otsus haigla kui eraõigusliku sihtasutuse või aktsiaseltsi mingi osakonna sulgemises saab olla vaid haigla enda tehtud. Seega siis meenub vana lugu, kuidas kass ei tahtnud süüa sinepit, aga kui see talle tuubis tagumikul hästi kukkus nii hoolega limpsima, nagu ainult sellest olekski unistanud. Riik ei pane midagi kinni, riik loob ainult tingimused, et te ise paneksite kinni. Vaat see on geniaalne, sest siis on meil demokraatia ja haiglas saavad realiseerida oma vaba tahet ja nii edasi. Muide see sitaat, et ega otsus tuleb ikka haiglalt endalt, riik ainult loob tingimused, et see otsus tekiks, selle ütles siis sotsiaalministeeriumi tervishoiu osakonna juhataja Heli Paluste. Ega ta seda ise välja mõelnud, ma arvan, et ta vaatas seda väliste tunnuste järgi ja nii edasi. Aga Heli Paluste tõi näiteks Jõgeva, Rapla ja Läänemaa, kus teenuste optimaalseks ja efektiivsemaks korralduseks ning kvaliteedi riskide maandamiseks on sünnitusabi andmisest juba loobutud. Seega siis, mitte haigla ei põhjusta olukorda, kus vastsündinu vajab arstiabi, vaid sünnitaja vaverdjas ise. No mis ta teeb siis niimoodi? Fui, eks ole? Seega tundub, et sünnitus on nagu uppu ja päästminegi, olukorras viibija enda asi. No loomulikult, kui sul on hea paks rahapatakas, millega lehvitada, siis sa võid tõesti tsuts ja valmis käia kas või Miami Beaches. Seda värksi tegemas. Muide, need uudised on absoluutselt vastuolus teiste uudistega, mis olid möödunud nädalal, et Kanada väljaanded ülistavad võimalust sünnitada Eestis. Kuskil ei ole seda nii hea teha. Ja nüüd siis see torrakas otsa. Ma ei tea, kas siin testitakse inimeste mälu pikkust või arvatakse, et võibolla koguni õigusega, et inimesed ongi idioodid ja ei saagi millestki aru, mida nad loevad, sest no tõepoolest need laused, mis siin kirjas on, vähe sellest, et nad on oma sisemiselt loogikalt värdialikud. Oh, kolm punkt. Ja ka Helipalusta sõnul viib suure osa sünnitajatest haiglasse kiirabi. Oma transportiga sünnitushaiglasse ja haiglast koju sõitmist ei ole riigil praeguse seisuga kavas hakata hüvitama. See tähendab, et ma ei tea, mis see tähendab, aga mulle tundub, et see on jälle mingisugune vah. Ja tsitaatiga, miks riik ei hakka hüvitama? Arvestades, et keskmiselt on see vajadus 1-2 korda elus, ei tohiks ka kulu olla üle jõu käiv. No, ka siin ei näe ma loogika, et ma kohtusin täna inimesega, kes ahastas, et veel hiljuti maksis üks balloonitäis gaasi, oli see nüüd 36 või 38 eurot ja nüüd on 42 lisaga. Tema jaoks on see oluline väljaminek. No teisalt muidugi, no mis see 6 eurot, aga korrutame selle palun kroonidega läbi ja siis laseme mõne kalanäoga punnsilma õiendamatega eurohindasid ei tõsta. Hinnad tõusevad ise ja nii edasi ja siis näitab 20 eurost naeratav ja kõik teavad, et selle pildi all on kiri. Näete, mõni saab sellega nädal aega elatud. Ja nii edasi. Aga tõepoolest arvestades, et keskmiselt sünnitatakse 1-2 korda elus, siis võiks ju hinda tõsta. Sellepärast, et noh, kui nii vähe, siis on ju defitsiit. Aga jah, selle sama sünnitas teemase jutu. Jätkuks on siis, et palusta sõnul on normaalse raseduse jälgimine perearsti või ämmaemanda pädevuses ning suund ongi naiste arstide koormus selles osas vähendada, et naiste arstid, noh, kui rasedus jälgivad perearstid või ämmaemanda, siis naiste arstid saaksid selle arvelt, et nemad enam ei jälgi, saaksid rohkem jälgida huvitavaid ilmastikunähtusi või kujutavad kunsti, mis kahtlemata on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade kuskil teises kohas. Me oleme lõpuks jõudnud sinna, kuhu püüdlesime kõik need 15 aastat. Me kasvatasime üles idiootide riigi. Vabandus, see on see vana kapitsa uudis, see on kuidagi siia vahele. See on Venemaa kohta, see ei käi meie kohta. Aga jah, üldiselt selle sünnitusteemalise uudise lõpus me saame teada ka põhjuse. Haigekassa pressiesindaja Evelin Koppeli sõnul ei ole naistearstide selts teinud neile pärast 2004. aastat ettepanekut sünnitusabi hindade ülevaatamiseks. Ja saate ju aru, mida see tähendab. Kui keegi vaatab mingi hinna üle, no näiteks kui Eleringis vaadatakse üle võrgutasud, siis no ma ei hakka teid kohe esmaspäeval niimoodi päris tigedaks ajama, eks ole? Aga no muidugi tõenäoliselt oleks võimalik sünnitusabi või see, noh jah, see naiste arstide hinnakiri lahti kirjutada. Näiteks niimoodi sünnitaja vaatamine 50 eurot, sünnitaja vaatamine naeratades 100 eurot, sünnitaja vaatamine otse, mitte läbi akna 120 eurot, kaastundlik ohe 20 eurot, kui kaastundliku ohet kuulevad sünnitaja pereliikmed 25 eurot. Kui pereliikmeid on üle 3, siis lisatasu 5 euri iga järgmise pereliikme eest ja nii edasi. Samas ütleb Põlva haigla. No teate, Põlvas on ju peaaegu pära põrgu, eks see on niisugune mõm, kui selle pole olemaski vähemalt võrreldes Tallinna ja Toompeaga. Aga Põlva haigla sünnitusosakonna juhataja Sirje Kõiv ütleb nii. Teeme Eesti peale ühe sünnitusmaja ja paneme sanitaarlennuki käima. Pärast sünnitust toob lennuk nad siia Eesti Vabariigi piirile Värskasse. No see ei ole ju normaalne. Ja Sirje Kõiv ütleb, ma tean, kuidas käib Tallinnas või Tartus sünnitamine. Naine saadetakse 24 tunni pärast koju, kuna kohti ei jagu. Noorema ei suuda kohaneda ei oma lapse eest hoolitsemise ega ka ise enda muutustega. See on välja tõukamine. Vaat niimoodi ütleb üks, no tõenäoliselt ametlik seisukoht võiks olla, et üks kole mutt Põlvas, kes üldse ei saa aru, et hinnakiri tuleb üle vaadata ja muide Põlva haiglas pidavad olema nii, et nad tulevad omadega välja. Tõsi, nad ei teeni ilmselt kasumit, aga noh, nagu me kõik teame, olgu see sünd või surm, riik peab saama kasumit, sest selleks on need firmad üles ehitatud, aga noh, jah. Aga üldiselt läheb riigil hästi ja kasumit saab, sest kuidas muidu on võimalik, et kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene taotleb riigikantseleilt veerand miljonit eurot. Milleks? Selleks, et augustis teha Tartu laululaval öölaulupidu järjepidevus. Seal siis esitataks Alo Mattiiseni isamaalisi laule ja tsükleid Tartule pühendatud muusikast ja see öölaulupidu on siis tasuta suurkontsert, kus astuvad üles koorid ja sümfooniaorkester, ansamblid ja solistid ja üle ainult küsida, milleks? Kas tõesti selleks, et mõni pikk või paks, aga igal juhul reibas poliitik saaks seal oma loosungeid kraksatada või publiku hulgas rahvameest mängida? Veerand miljonit. Ah, kurat temaga, riik ju rikas, eks? Muide, selle teema otsa võiks panna veel ühe kenakese teema. Nimelt nagu vanemad inimesed võibolla mäletavad, Nõmme raadiole saadetakse ka kirjakesi tõsi, mitte ümbrikus ja lõhnastatul, kui tuleb ka neid, et igasuguste lõhnadega kirju on Nõmme raadiosse tulnud. Saadetakse elektronkirju, mis on selgelt loetavad ja kergelt ülekantavad ühe arvuti ekraanilt teisele. Ja kiri, mis tuli, ütleb nii. Tere, Margus Lepa. No see viimane olen mina, see ole nii, et kolmest sõnast kaks on pühendatud juba mulle ja kolmas on siis mõeldud mulle. Aga jääkene küll, kirja juurde. Kirjutan majaomanike ja tänavaomanike ebavõrdsusest kohustuste täitmisel. Nõmme raadio. Paljud kuulajad on ju ka majaomanikud ja neid kindlasti puudutab alljärgnev olukord. Vaat sellise asjaga nagu tänava teekatte korrasojuga pean mina kodanikuna tegelema. Olen maksumaksja ja maksan riigile ning kohalikule omavalitsusele makse, muuhulgas ka selleks, et tänavad oleksid korrastatud. Kui omanikuna tahad, et kinnistus säiliks ja kinnistu ümbrus korras oleks, peab ise sellega tegelema ning oma kallist aega kulutama tegevustele, mis tegelikult on teiste isikute kohustus. Tänavate seisund ja olukord on tegelikult linnavalitsuse vastavate spetsialistide töö, mille mina maksude maksmisega kinni maksan. Miljööväärtuslikus piirkonnas peab maja välisfassaad olema säilitatud ja taastatud kauges minevikus kasutatud materjalidest. Kuid miljööväärtuslikus piirkonnas olevad tänavad ja teed on ehitatud tänapäevaste materjalidega. Kas need nõuded pole mitte vastuolulised väärtuse kui terviku vaatevinklist? Miljööväärtusliku piirkonna piirid ja nõuded sellele piirkonnale kehtestab kohalik omavalitsus. Majade miljööväärtuslikkuse säilitamine on aga majaomaniku kohustus. Miljööväärtuslikus piirkonnas olevad tänavad ja teed kuuluvad kohalikule omavalitsusele ja neile millegi pärast ei laiene miljööväärtuslikkuse säilitamise kohustus. Kõige halvem on veel see, et miljööväärtuslikus piirkonnas olevate tänavate ja teede eest hoolitseb kohalik omavalitsus väga hoolimatult, mis põhjustab majade välisilme rikkumist. Näiteks kui miljööväärtuslikus piirkonnas asuvad tänavad on poriseid veeloike täis, Siis on pori täis pritsitud ka tänavate ääres asuvate majade seinad ning aknad uksed. Kas sellised tolmustallid majad on kaunid vaadata? Kindlasti mitte. Selline maja tundub olevat üsnagi räämas välimusega, olgugi et selle fassaad on äsja uue laudisega vooderdatud. Nii peabki. Hoolas maja omanik maja seinu ning uks ja aknaid sageli pesema, kuid kui kaua välist fassaadiks kasutatud puit veega pesemisele vastu peab. Kirja sisu kokkuvõttes on linnades olemas miljööväärtuslikud piirkonnad, kus on majad ja tänavad. Miljööväärtusliku piirkonna piirid ja nõuded kehtestab kohalik omavalitsus. Nõuete täitmise kohustus on pandud majade ja teede omanikele. Majade omanikeks on üldjuhul füüsilised ja juriidilised isikud ja tänavate omanikuks on kohalik omavalitsus. Majad peavad olema korras, sest vastasel korral kohalik omavalitsus trahvib omaniku. Tänavad peavad ka õigusaktide kohaselt korras olema, kuid omaniku, see on kohaliku omavalitsust, ei saa keegi trahvida. Tulemas on kohalike omavalitsuste valimised. Enne oma hääleandmist on linnakodanikul vaja mõelda kirjas esitatud lihtsale olukorrale ja vastata järgnevale küsimusele. Miks kõik omanikud ei ole võrdsed temale pandud kohustuste täitmisel? Kõike head soovides, maja omanik Pärnu linnas. Tõepoolest, kui me vaatame, kuidas meiega käitutakse, siis kui sa oled füüsiline isik, siis paneme sulle laksu ära, kas mupoga või muul viisil. On igasuguseid mõjutusvahendeid, aga samas, kui teed ja tänavad on nagu nad on, kui meilt kogutakse raha selleks, et teed oleksid korras ja teed ei ole korras, kui kerjatakse raha veel Euroopa Liidulki, et saaks päris hullumeelseid projekte teha, no midagi on siin mäda. Miski elukas nõukogu on hakanud ikka peast mädanema või mis? Ja üldiselt üks kõik, mis jama juhtub. No siin selle koha peal võiks muidugi öelda päris otse ja halvasti, aga ikkagi esmaspäev alles ja võibolla pole mõtet nii äkiliselt põrutada, aga no võtame lihtsa näite. Eesti Pank, Web Fond, praktiliselt väga kummalised dokumentid, ei teagi, kes kirjutas alla, ei mäleta, kus see dokument tuli, ei mäleta, kes tahtis kasu saada. Ja selle kohta tegi ka avalduse siis ühel hetkel Eesti Pank ja enne seda tehti Eesti Panga presidendile Ardo Hanssonile meediatreeningud sellest, kuidas ettekanda suure võltsimise juhtum Web Fondis. Ja kes õpetas, kuidas seda teemat käsitleda? Täiesti sõltumatu inimene Ainar Ruussaar, BNS-i juht, kes käib täiesti sõltumatult sellest Web Fondist ka raadios vestlemas. Seega siis, kui te maksate, ma olen sõltumatu, kui te maksate, ma ütlen teile ette, kuidas minu pole pöörduda, et ma saaksin edaspidigi sõltumatult esitada neid fakte, mis ma ise teile ette söödan. Aus mäng igatpidi. Kahju, et lekib. Naljakaid asju on siin palju. No mul ei ole midagi selle vastu, et juba vanal, hallil ajal, väga vanade kirjalike allikate kohaselt sai Sauluses Paulus ja nii edasi, aga on, mis on, reetmine on reetmine. Võiks ju muidugi filosoofiliselt öelda, et ma võin muuta oma eesmärke, märke, aga ma ei muuda oma tõekspidamisi. No, see on üks. Samas, nii mõnigi inimene ei muuda oma eesmärke, aga muudab oma tõekspidamisi, et ikka neid eesmärke saavutada, kus juures tegemist on küllaltki abstraktsete eesmärkidega ja tavaliselt sisaldavad need eesmärgid ainult võimule trügimist ja tähtis olemist. No näiteks, lugesin mina ka teost, no pikk heietus, endise komsomoli propaganda ja kultuuriosakonna instruktori ja nõukaaegse justiitsministri abi Valdo Randpere kirja pandud tundeküllane monoloog, miks mitte muuta Eesti okupatsiooni eitamine karistatavaks. Hulk huvitavaid mõtteid, muidugi endiseid kolleege ja ülemusi või ma ei tea, kuidas need seosed olid tollal. Ei saa ka ju torkamata jätta. No näiteks siukene lause, ma ei saa üle ega ümber tundest, et midagi on väga valesti, kui ma näen Lauristini nime figureerimas seoses hartaga, mis nõuab riigikorra muutmist või kuulen alliku mõttevälgatusi teemal, et Venemaa on Eestile ikka üks pagana hea naaber olnud. Kuulaks nüüd teise kõrvaga, mida see Marko Mihkelson seal räägib ja mida siis, no kes see oli, kes seal veel Moskvas on. Kirjutab Valdo Randpere, et mina kasvasin üle 70. aastate Lasnamäel ja sel ajal sai seal eesti keeles rääkimise eest tänaval lihtsalt peksa. Elasin minagi sel ajal Lasnamäel. No ei ole ma ka mingi ekstra eriline atleet, aga neid juhtumeid, mida herr Randpere teab, ei puutun mina kätte. No muidugi, kui sa rääkisid eesti keeles niimoodi, et vehkisid kätega ja karjusid ja hüppasid ja tõukasid ja siis võis tõesti peksa saada, aga mitte eesti keele eest, vaid selle eest, et sa käitusid nagu üsna idioot. Herr Randpere kirjutab, et ja eesti keeles rääkimise eest tänaval sai lihtsalt peksa, vahel ka nuga, mille eest muide mindi väga rängalt vangi mitte nagu praegu. Ilma, et ühiskond asja üle diskuteerinud oleks. Et minus tänaste venestajate vastu kaastunnet esile kutsuda läheb vaja palju rohkem kui valedest piltidest rääkimine. Võt see on nüüd jälle üks omapärane lause osa siin, aga niimoodi on tema öelnud ja eks ta ise teab, mis ta mõtleb. Huvitava mõttekäiguna toob ta välja veel, et kui juudid on suutnud veenda paarikümmend riiki muutma holokausti eitamine kuriteoks, siis miks ei võiks meie muuta Eesti okupatsiooni eitamist kuriteoks kas või ainult siin riigis? Päris põnev oleks selle seaduse vastuvõtmisel kuulata Riigikogu saalis viimast korda sotse ja keskerakonda karistamatult lobisemas teemal, kuidas meid Euroopa taga hovlasi iseseisvusest vabastati ja kui õnnelikud me peame geopoliitiliste juhuste üle olema. Randpere võiks siin tutvuda Eesti Vabariigi põhiseaduse 45. paragrafiga, mis minu teada veel ikka alles on ja mis lõpeb sõnadega tsensuuri ei ole. Ja sellega, et igal ühel on vaba õigus esitada oma vaateid, mitte igal ühel on vaba kohustus kuuletuda Randpere suunistele. Artikkel oli uhke ja vägev, muidugi siia otsa võiks natukene vaadata ka nii öelda rahva häält, ehk siis kommentaariumi, kuigi ta ei meeldi mulle see kommentaarium, ta on nii anonüümne, ta on nii, noh, võrdväärselt alatu. Aga kommentaarium ütleb, Randpere sai oma hääled Lõuna-Eestis. Paar korda enne valimisi käis koha peal, lubas nii üht kui teist, teeb teed korda ja puha. Peale valimisi pole ta kordagi oma nägu enam Lõuna-Eestis näidanud. Ja kes teda valis? Hakka või uskuma, et e-valimismasin. Teine kommentaar ütleb, olen alati Randpere artikleid lugenud huviga ja mõelnud sügava murega, et mis on selle mehe fenomen. Nüüd ma saan aru. Ta on kasvanud Lasnamäel. Ta on samasugune punane tellis nagu Lasnamäe vene pätid. Ainus vahe on see, et Randpere mõtleb ja ropendab eesti keeles. Reformierakonna PR-osakonnale. Kui lasete Randperel jätkuvalt olla Reformierakonna eeskõneleja ning tal selliseid artikleid avaldada, siis on kolm varianti. Esimene. Te olete kindlad, et 80% Eesti valijatest on idioodid. Teine. Te olete kindlad, et 80% teie valijatest on idioodid. Kolmas. Te olete ise idioodid. Vastus teate teie. Selle vastuse juures peaks nüüd korraks minema võib-olla taas selle kapitsa mõttekäigu juurde. Kardetavasti on siin jah tegemist sellise sügava segadusega. Ühes küljest, kes võib olla kindel, et 80% Eesti valijatest ei ole idioodid? No, idioot võib olla tahtlikult, võib olla kogemata. Ma rääkisin vist reedeses saates sellest, et on tõeseid väiteid ja on valesid väiteid ja valeväiteid jagunevad omakorda tõsisteks valedeks ja eksitusteks. Inimesel on lapses saadik komme olla hea uskne, sest no, ma ei tea, kus küll valetama õpitakse, aga ühel hetkel saadakse see selgeks, aga alguses on ju lapsed nii siirad ja nii üheselt ausad ja võib-olla läbi selle mõjuvad ka hästi julmadena, sest nad ütlevad välja kõige ausamat seosed asjade vahel. Noh, teate ju küll, väga paljud ütlevad, et väikesed lapsed on väga julmad, sest nad ei oska asja öelda niimoodi liipitsedes poliitkorrektselt ja ilmselt sealt algabki see valetamise õppimine, aga atavistliku osana jääb inimesse püsima ikkagi see, et kui sulle midagi öeldakse, siis see peaks ju nii olema. Räägitakse ju, et mees sõnast või ma ei tea, kas see vana sõna on lubatud enam või ei ole. Ja see sama, kes kirjutas idiootides, kirjutas ka Delfile lõpulause, sest noh, kommentaarid kipuvad kaduma igalt poolt. Kuskil istub terve grupp seltsimehi, kes hoolitseb selle eest, et maine kujunduslik külg oleks artiklite juures hea. Kui just tegemist ei ole hukka mõistetud liikumiste parteide või isikutega, kes ja kus nad hukka on mõistnud, kolm korda võite arvata, aga kirjutab sama autor Delfile. Loomulikult on mu kommentaaris ebaviisakaid elemente. Samas, palun siis mitte avaldada selliseid artikleid nagu käesolev, milles on samuti solvavaid elemente. Randpere külvab rahvuste vahelist vaenu, alaväristab suurt osa Eesti elanikkonnast ja ütleb ju suhteliselt otse, et lihttöölised, kes normaalset palka äraelamiseks soovivad, on idioodid. Nii ta ilmselt on. Nagu ma aru saan, siin nädalavahetusel oli ju ka suur mõttekäikude välja toomine, et me peame tooma Eestisse võõrtööjõudu, aga mitte odavat tööjõudu, vaid vähemalt kaks keskmist palka tuleb neile maksta. Ja mul tuli kohe silma ette see hästi ülemakstud Tero Taskila. No muidugi ta peaks olema täis idioot, kui ta niisugusest pakkumisest ära ütleb. Aga teises küljes peab olema ikka päris pätt, kes tale pakub niisugust palka selle tegevuse eest. Mu meelest on ju võimalik ka juriidiliselt korrektselt nii mõnigi minister panna selle eest vastutama kõige oma naha ja karvadega, võibolla ka naha ja karvaga, kui ta ülejäänud karvad on viinud juba Šveitsi panka. Liikumised, mis Eestis on käigus, on ka huvitavad. Näiteks, kas teate, et Ülase tänava, mis 12. numbri sotsiaalkeskuses, korraldasid see sama keskus ja Rosa Luxemburgi fond eile anarhismi kooli seminaari pealkirjaga vasakpoolsete osalemine poliitikas, mida me valesti tegime. Kui vaadata nüüd seda teooriat vasakpoolsusest ja parempoolsusest, siis kumbki neist eraldi võttes ei ole ju elujõuline, kui me käsitleme neid nii, et ühed on vasakpoolsed, et jagame aga kõik ümber võrdselt ja teised on parempoolsed, et rabame aga kasumit ja lüpsame. Kumbki neist ei saa toimida. Aga kui me vaatame seda asja õigesti, ehk siis nii, et need, keda nimetatakse rohkem nagu parempoolseteks vist või umbes nii, need võiksid ju tegelikult olla tootmisvahendite ja seaduste omanikud ja teised siis vastavalt orjad. Kui me käsitleme asja nii, siis loomulikult see tootmisvahendite omanike kamp on võimeline neid, kes tahavad, et jagame ikka võrdselt ja oleme ikka solidaarsed, on võimeline neid rõhuma täpselt nagu ise tahavad, võtan lihtsalt tööriistad ära, lihtsalt reguleerin palka niimoodi, et kõik see teie kiht saab võrdselt, kui ma tahan, et teid oleks vähem, tõmban palka maha või tõstan toiduainete hinda, sigite vähem, võibolla mõned surevad ka nälga, saan täpselt selle koguse, mida vaja on ja nii edasi. Niimoodi see umbes toimibki. Aga sellel seminaril, millest ma siin natukene juba rääkisin, seal olla keskendutud erinevate vasakpoolsete liikumiste ja rohujure tasandi rühmituste tekkele, sisekonfliktidele ja nende liikumiste hääbumisele. Andres Kiisel olla rääkinud erinevatest anarhistlikest algatustest Nõukogude Liidus ja nende vastastest repressioonides, kuigi peaks ütlema, et anarhist praktik, Vaika Mahno, kelle teooriale tugines Proudhon loomulikult, eks ole, ja Proudhoni pealt võtsid ju Nõukogude Liidu kõrgaadli esindajad nii mõndagi üle. Martin Kõrvits rääkis 60. ja 70. Saksamaal toimunust. Eesti vasakpartei eksjuht Sirje Kingsepp analüüsis ja meenutas, kuidas tema naiivsed lootused läbi partei sisemiste ja väliste takistuste ja vastuolude purunesid. Andres Kiisel ja Made Luiga arutasid, miks ei osutunud jätkusuutlikuks eelmise aasta novembris sündinud liikumine aitab valelikust poliitikast. Vestlusi olla juhtinud Mario Laul. Tegelikult, eks seegi ole natukene niimoodi pealkirja läbi enese sildistamisega tegelev üksus, punamust sellest kuulutab, nemad väidavad, et nad on anarhistid, aga kas tegelikult on? Ja kui nüüd lähemalt mõelda, mis see anarhia siis õieti peaks olema, millest ta peaks väljenduma? Ei ole vaja mingeid reegleid, aga seda ei saa ju teha, sellepärast, et meil on niigi vaba kasvatus segamini aetud kasvatamata jätmisega. Ja sellepärast ei maksa eriti imestada, kui ikka veel vabas Eestis. Astudes lifti võid sa kogemata astuda ka kuseloiku vabandust väljendist, aga teistmoodi seda latakat, mis mõnel pool on vastu seina lastud liftis, nimetada ei saa. Kui me läheme põudeis isamaalisi tundeid, näiteks öölaulupeole, siis ma vean kihla, et meie tegelikku olemust näitavad ikkagi need ühiskemmergud, mis ajavad ümber või üle või mis on ümber aetud ja nii edasi. Kui me seda ei ole suuteliselt likvideerima, siis ei ole meil mõtet niimoodi paraat korras näidata oma punnis põskesid ja kilavaid silmasid. sest selja taha võib jääda ikkagi üks tavaline täispasandatud peldik, mida mitte keegi meist ei ole teinud. Tõenäoliselt tuli Kopli pätid või Lasnamäe ätid ja tegid selle asja ära ja nähtamatud olid nad ka. Natukene niimoodi realismi. Kisub meid tagasi üks kenakene kirjatükk, mis mõnes mõttes tugineb ka ajaloolisele lausele, et kevadel tuleb kartulivagu 2 meetrit pikem teha. Seda ma soovitaksin praegu kohe eriti tungivalt, sest ei ole midagi parata, euro ju ei tõsta hindasid, aga euro ei hoia hindasid ka madalal. Pigem vastupidi. Ja nagu kurjad keeled räägivad, on isegi Saksamaalt odavam süüa osta kui Eestis. Neid hinnavõrdlusi on igasuguseid olnud ja peale selle, kui nüüd läbi Poola minna, siis 6-7 kilomeetrit pärast Saksamaale sisse sõit on suhteliselt niisugune superhüper odav pood, kus saab ikka jah päris imeliku hinnaga igasuguseid värke. Ja isegi Tiit Madisson kirjutas, et Hispaania, jah, seda teemat, mis seal toimub, seda võibolla jõuab tänases saates veel natukene puudutada, aga alla europaki veinid head ja mõnusad joogid lahustavad ära kõik selle, mis su sisikonnas muidu kipub kuidagi nagu kivistuma. Ja paljudes kohtades on hinnad madalamad kui meil, aga selle eest meie oleme, no ise teate, mis me oleme. Aga see kiri ütleb nii. Tervist, härra Lepa. Sooviksin teie käest vähe nõu saada, kui aega mõtet veeretada on. Ma olen pikka aega otsinud oma asja, millega tegeleda. Ja leidsin enda jaoks akvaponika. No esimese hooga võib see sõna tunduda paljudele võõras. Aga juba aastakümnete eest 80-ndatel kuskil, kui mul oli õnn ja rõõm, elada Lasnamäel, mille kohta me teame, et kui sa seal juhtusid eesti keeles rääkima, siis võis nuga saada, aga peksa sai igal juhul. Oh, jälle jäin ilma, no ei saanud peksa, no ei õnnestunud, kui kahju on, aga ma loodan, et Randpere sai topelt minu eest ka, nii et see kittel siis kaduma ei läinud. Aga jah, Lasnamäel elades vaatasin ma tihti peale majade katuste suunas ja mõtlesin, et tegelikult kui palju soojust läheb seal torudest üles, lihtsalt vastu taevast. Kui lasname majade katustele ehitada kasvuhooned, mida on täiesti võimalik sinna maha kükitada küll palju, eriti praegu, kui tegemist on juba korteri, ühistute ja muude taoliste üksustega, on ju võimalik luua oma toimkonnad, kes tegelevad sellega, mis on katusel. Siis mõtlesin mina just nimelt hüdroponikast, mis on toite lahuste baasil ja mille väiksemad mudelid on nii, et on see potikene, kus kasvab taim ja 2 siukest vedeliku anumat. Ühest voolab parasjagu ülevalt poti ja potist alt siis välja teise, siis vahetad nende asukohad, kui ülemine püt on tühjaks saanud, nii et jälle on üleval teis püt ja see toite lahus siis käib, aga taime juurte pealt läbi ja väetab. Eks nendel asjadel muidugi ole ka omad head ja omad vead, aga fakt on see, et niimoodi käib asi küll. Ja nüüd korraga tuleb mulle kiri, kus kasutatakse terminit akvaponika. Ja selgitus on ka, et kalakasvatuslik pool väetab taimi ja taimed filtreerivad vett kalade jaoks. Mul hakkas juba pilti ette vedama, mis see peaks olema, ainult et ma ei kujutanud ette veel mõõtusid. Küll aga ma kujutasin ette, et lillepott ja akvaarium on kõrvuti. Ja kuidagi pidi käib siis nüüd see väetamine ja filtreerimine. Ja kirjutab autor, et ainsad sisendil on kalatoit ja tibavoolu pumba jaoks. Suveperioodil saab kasvulavade arvu 3 kordis seda talveks tagasi kokku korjata. Umbrohtu ei kasva, hooldus minimaalne ja tootlikus hämmastav. Nüüd ma hakkasin juba päris tõsiselt mõtlema, et mis asi see õige on. Mida ta reklaamib veel lausetega, et parimaks osaks on igapäevane värske ja puhta aedvilja saak. No kirjutab ta, et arvab, et see tehnoloogia on Eesti rahva strateegilise kaitse parandamiseks, mis on muidugi väga lennukalt öeldud, aga mis ei pruugi sellegi poolest vale olla, sellepärast, et kui sul on oma kartul keldris, siis võib riik panna kartulile niisuguse aktsiisi peale, nagu tahab. Aga kui ta ei tea, et sul on kartul juba keldris, ega ta seda, no tegelikult võivad nad läbi otsima ka tulla. Ja soovitab siin kirja autor seda akvaponikat kasutada Nõmmel, et see peaks olema päris põnev ja nii edasi. Saatsin selle kirja ka oma kamraadidele Tartu Hoiulaenuühistus ja mujalgi, et nad natukene tutvuksid teemaga. Sest mine sa tea, varem või hiljem oleme me ikkagi sunnitud tunnistama, et Siioni tarkade protokollide viimane peatükk on käes. Kuningas on meil laitmatu ja iga üks tegeleb kodukäsitööga, teeb ise elektrit ja nagu siin võib tänases saatest ka välja rehkendada, et vahepeal pesed käed puhtaks, osutad sünnitusabi teenuse osutamise protseduuri või kuda kurrat tein moodsas eesti keeles nimetatakse, siis jälle koorid kartuleid edasi ja nii tagasi. Ja ennast peab kindlustama, sest vanasõnadki ütlevad, et no vene keeles on näiteks see, et beržonova boh, beržot ja nii edasi. Ja vaatasin mina natukene seda akvaponika teemat lähemalt ja mida mina nägin. Ma nägin, et sellel on eestikeelne nimetus ka, see on vesiviljelus. Ja sain mina teada, et vesiviljeluse kõige kiiremini kasvav sektor maailmas on akvaponika. See on kalade ja taimede kasvatamine ühises süsteemis. Muide, kala kõlbab ka süüa, kui on hea ja õige kala. Praktikas tähendab see sadu kordi tihedamat kalade hulka ruutmeetri kohta kui kalakasvatus tiigis. Akvaponika puhul süsteemis kasvavaid taimi ei väetata. Kalade elutegevusega kaasnevad jäätmed on taimede kasvu tagatiseks. Kuna ei kasutata ka taimekaitsevahendeidega mineraalväetisi, mille järgi pole lihtsalt vajadust, vastab kogu toodetu ka mahe põllundusele seatud nõuetele. Üks ainukene pisikene küsimärk mul siin on. Paar 30 aastat tagasi tehti meie seakasvatuses hulk huvitavaid ratse. Leiti, et kui sigadele sööta kala rappeid, siis sead kasvavad vaated kaks korda kiiremini. No mitte päris nii hullusti muidugi, aga efekt pidi olema vägev. Ja eks siis mõned tahtsid plaani ületada ja tahtsid, et siga kasvaks neli korda kiiremini, aga vaat liha praadimisel ei olnud enam võimalik aru saada, kas sa praadisid siga või pisut halvaks läinud eeringat. Niske see läpati, see lõi ikka teinekord vastu lage, et kiskus vee silma, no mõnikord lõhnast, mõnikord sellest, et oleks ikka tahtnud õiget liha, lõhna ja maitset, aga jälle see eering siga. Ja siis, mille peale mina pühendusin ainult loomaliha söömisele, oli see, et keegi rehkendas, et kui sigade toidu sisse, ma ei tea, 20% lisada tema oma sitta, et see on toidu veel parem kasutamine, sea sööda kasutamine. Ja mina ei tahtnud enam, et mul panni pealt sealiha lõhna tulema hakkaks. Hiljem muidugi see asi läks üle, ilmselt sattus niisugune seakotlet võibolla mõne ülemuse laua peale ja see arvas, et tegemist on suletud taas tootmisega, nagu kosmonautidel vahepeal katsetati ja aga noh, head isu. Täna meil muide juba, mis 5. jumada altani 1434 või 15. april 2013, eks siis 5. juur 5773 või 15. soegu 10226 ja juuliuse vaeva number on 2456393 ja täna 1452 sündis küll, jah, huvitav, kuidas tal sünnitusabiga oli, kas ka sügavalt individuaalne ja soleeriv tegevus või tuli mõni jääma ja mandab. Igal juhul Leonardo da Vinci sündis täna 1452. Ilmselt ikka saadi kuidagi hakkama, jah. Ma ei tea, kui palju teile ütleb Leonhard Euleri nimi midagi, aga tema sündis 1707. Ja ma võiksin ühe võtme sõna anda, mis mulle eriti meeldib. See on graafid. 1865. aasta, just nimelt sel kuupäeval, suri USA president Abraham Lincoln. Võiks öelda raskesse haigusse, mille põhjustas John Boothi kuul. 1912. aastal uppus vähem kui 3 tundi pärast kokkupõrget jäämäega Titanic. Aga sellest 1805. aastal avati Viljandi linna tütarlaste kool. Ja 1918. mindi Eestis üle suve ajale. Ma ei tea, kas see on nüüd järgneva sündmusega seotud või mitte, aga igal juhul 1929. suleti Kaunase hoburaudtee. Võimalik, et hobused ei suutnud ikkagi kellaga harjuda. Täna on ka ühe mõnes mõttes unustatud, mõnes mõttes mitte unustatud mehe sünni aastapäev. Viimati käsitles tema nime vist ikkagi raamat Auk Estonia hukust, aga et viktoriini ei oleks liiga keeruline, siis täna 1944. sündis Johar Dodajev. Tšetšeenia, Itškeeria vabariigi esimene president. Pärast seda, kui ta oli tapetud, paigutati praegusesse Barclay hotelli, omal ajal asus selles Tartu garnisoni staap, Dodajevi mälestuseks tahvel kirjaga. Selles majas töötas 1987. 1991. aastani Tšetšeeni vabariigi Itškeeria esimene president kindral Johar Dodajev. 2004. aastal ilmus eesti keeles temast ka raamat, mille kirjutas Alla Dodajeva. Miljoni esimene raamat Johar Dodajevist. Ja Barclay hotell on vist ainukene koht, kus seda ka avalikult mälestatakse. 1986. aastal hukkus USA pommirünnakus Tripoli ja Benghazi linnades üle 100 inimese. Nende hulgas ka Liibüa juhi aastane kasutütar Hanna Kadhafi. Välisminister Urmas Paet ütles, et NATO juhitava rahvusvahelise Liibüa missiooni eesmärk on vastavalt ÜRO resolutsioonidele kaitsta Liibüa elanike Kadhafi režiimi repressioonide eest, mille nimel Kadhafi kasutütar ilmselt ka tapeti. 1991. aasta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu pensioniseaduse ja Ülemnõukogu nägi, et see hea oli. Aasta 2000. Salaandmebaaside koostaja Imre Perli tappis end politseinike silme all, kes olla tabanud ta narkootikumide tootmiselt ühes Raplama talus. Politsei väitel haaras Perli neid nähes laualt peoga amfetamiini, jooksis soojaku nurka, neelas uimast jalla ja varises mõni sekund hiljem teadvusetult kokku. Öösel kell 2.45 välja saanud Rapla kiirabil jäi pärast sündmuskohale jõudmist kell 3.24 üle fikseerida mehe surm. Koos Perliga oli soojakus tallinlane Erki, kes võeti vahi alla, mis tast nüüd on saanud, kes seda teab. 2011. aasta. Ameerika Ühendriigid tunnistasid avalikult, et Bin Laden on ammu surnud. Ma panen selle kohta lingid ka üles, et seda mitu korda tapetud tonti siis mälestada. Heidame pilgu korra välismaale. Lissabonis. Laupäeval oli vägev meeleavaldus. Tuhanded inimesed protestisid kasvava vaesuse vastu. Vaesuse põhjus valitsuse kokkuhoiumeetmed. Eurotsooni rahandusministrid otsustasid reedel, ehk siis enne seda meeleavaldust, anda Portugalile täiendavalt 7 aastat aega laenude tagasimaksmiseks. Kuid kokkuleppe kohaselt tuleb Lissabonil teha kärpeid mitmes valdkonnas ka tervishoiuteenustes, mis just ei pikenda inimeste eluiga ega enesetunnet, sotsiaalkindlustuses, mis võimaldab paljud, no ma ei hakka ütlema midagi, ja loomulikult hariduses, et nad ei oleks nii kuradi targad seal, mõtlevad jälle mingi asja välja. Tuletage meelde, mida ütles professor Kapitsa või õigemini, kuidas mina esitasin tema sõnu saate alguses. Madridis oli pühapäeval mässukene, inimesed protestisid monarhia vastu ja nõudsid demokraatlikult valitud riigipead. See on jälle üks niisugune huvitav nähtus. Tegelikult on Hispaania kuningakoda piisavalt juba taandunud ja noh, mõneti ka vaata, et tingimuslikult kapituleerunud selles mõttes, et ei ole enam kuningapildiga rahatähtesid ja muud taolist. Ja see meeleavaldus, mis nüüd pühapäeval oli, korraldati Hispaania vabariigi väljakuulutamise 82. aastapäeval. Vabariikliku valitsuse kukutas 1936. aastal kindral Francisco Franco, kes pärast kodusõda juhtis riiki autokraadina kuni oma surmani 1975. aastal. Ja riigipea ameti võttis pärast Franco surma üle kuningas Juan Carlos. Mis nippidega niisuguse asju aetakse? No seda ei oska mina teile päris selgelt öelda, aga no kuidagi on ka niimoodi võimalik, et korraga tuleb välja, et ikka on kuningas ja nii edasi. BBC annab meile teada, et Saksamaal peab täna oma esimest konverentsi märtsis asutatud Saksamaa alternatiivi nimekandev partei, mis soovib, et Euroopa riigid võtaksid taas kasutusele rahvusvaluutad. Üks partei asutajatest, majandusprofessor Ben Kluke, ütles, et eurost peaks sammult loobuma, sest Euroopa ei suuda toime tulla ühisrahaga ja liikmesriigid nagu Itaalia, Kreeka, Hispaania, Portugal ja Prantsusmaa, kelle konkurentsivõime on vähenenud, vajaksid devalveerimist, aga nad ei saa seda teha, sest suppi ei saa ühes kausinurgas oluliselt lahjendada. Luke leiab ka, et päästeprogrammid pigem süvendavad hädasid, kui toovad riike nendest välja. Ja siit on niisugune kena lause veel, et on viimane aeg tudengirevolutsiooni käigus võimu haaranud trotskistid, maoistid ja muud marksistid minema kihutada. Ja seda kogu Euroopas. No see nüüd võib jälle mõjuda kuidagi pidi herr Randpere tiraadikesele, millest valitud kohti ma siin ette kandsin, sest tont seda teab, mis ist tema veel on. Igal juhul tahab ta, nagu ma aru saan, kehtestada teatavat sensuuri ja loomulikult viia läbi kerge genotsiidi, et mingisugused sotsiid ja keskerakondlased, vaatamata sellele, et nad on eestlased ja Eesti vabariigi kodanikud, no mida täpselt seda peab tema enda käes küsima, aga muu meelest on siin tegemist ja ikka vaenu õhutamisega küll. Itaalia ülemkohtu aupresident ja endine vanemkohtunik Ferdinando Imposimato, huvitav nimi, eks ole, tegi vägeva avalduse ja oma avalduses süüdistab ta Euroopas toimunud terrori rünnakutes Bilderbergi gruppi. Imposimato ütleb, et ta on leidnud dokumendi, mis vihjab Bilderbergi gruppi ja äärmus parempoolsete gruppi Ordine Nuovo, see on siis uus kord, koostööle terrori rünnakute korraldamisel. Imposimato räägib mitmetest lahendamata mõrvadest, mida kirjeldab siis see dokument ja kui nüüd tsiteerida. Ma usun seda dokumenti. pingestrateegia ja tapmiste taga on ka Bilderbergi grupp kui suur vend, kes kasutab terroriste ja vabamüürlasi. Pingestrateegiast rääkides peab ta silmas külma sõja ja loodud NATO projekti Operatsioon Gladio. Ja sellest võite ka lugeda, internetis peaks olema materjali piisavalt, aga ma ei mäleta, kas ma olen sellest lõunatunniski rääkinud, vist ei ole. See operatsioon Gladio loodi algselt kommunistide vastase tegevuse läbiviimiseks Euroopas juhul, kui Nõukogude Liit peaks need alad vallutama. Endine Gladio agent Vincenzo Vinciguerra on tunnistanud, et Gladio loodi poliitilise oppositsiooni demoniseerimise eesmärgil. Panete tähele. See on see, et kes on meie vastu, ta on kurat ise. Gladio on selleks, et ilmuks välja rohkem tunnistajaid, et vaatamata sellele, et nad on eestlased, nad on ka sotsiaaldemokraadid või nad on ka keskerakondlased või nad on rohelised ja nad on kuradist. Neid tuleb hävitada pritsigi neid pühitsetud veega. Vaat minu mõelest tegeleb praegu reformi erakond enam vähem sellega, kus juures väga palju inimesi on põhjalikult lummatud nendest ideedest, mis saavad kulmineeruda ainult ühega. Ja see üks, nii hullumeelselt kui see ei kõla, on genotsiid. Sest tegelikult nõutakse ju tervete mõttekaaslaste gruppide hävitamist ja mis siis, kui me hakkame nüüd määratlema või noh, selekteerima inimesi selle järgi, kelle poolt sa hääletasid. E-hääletusel on selle info välja võtmine väga lihtne ja siis tuleb välja, et ta ei ole küll meie vastaspartei liige, aga ta andis oma hääle meie vastasparteile. See tähendab, et ta on nuhk, ta on sisse imbunud meie ühiskonda, ta ei avalikusta, kes ta tegelikult on. Ta on kuradist ja tuleb hävitada ja lõpuks. Ja kuidagi ma ei tea, ei meeldi mulle niisugused suhtumised, sest aitab selles, kui võtta parteidest ära ülemine 25. Ja seda parteid ei ole enam. Ja elu läheks palju rahulikumaks ja võibolla kui tõesti võtta igas parteist need ülemised 25-ed, usaldada neile mingisugune praktiline tegevus, mingil eraldatud alal, kas või paariks aastaks ainult selle ajaga teoreetiliselt oleks võimalik ju väga paljud asjad korda teha. Aga jah. Gladio loodi poliitilise oppositsiooni demoniseerimise eesmärgil ning selleks, et sundida rahvast pöörduma valitsuse poole ja nõudma suuremat turvalisust. Tõepoolest, ma ei julge ju täna õue minnagi. Siin rahva hulgas, kes mulle vastu tulevad, võib ju olla varjatud. Ma ei tea, keda sotse, natse, kommusid või eestlasi või veel kedagi. Sõnaga psühhoos, ausse ja valitsus jumalaks. 2000. aasta raportis on kirjas, et 1980. aastal toimunud rongipommi õnnetus, mille tagajärjel hukkus 85 inimest, oli korraldatud Itaalia riigiinstitutsiooni sees olevate meeste poolt, kellel oli sidemeid USA salateenistustega. 2009. aastal hooples Bilderbergi gruppi juhataja Davignon, et Euroopa ühisraha on Bilderbergi gruppi kohtumistel välja käidud idee tulemus. Imposimato, prõmmimine Bilderbergi suunal on tegelikult järgmine faas tema kaasmaalase tunnustatud advokaadi Alfonso Luigi Marra nõudele, et Rooma prokuratuur uuriks Bilderbergi gruppi ebaseaduslikku tegevust, pakkudes välja idee, et organisatsiooni 2011. aasta kohtumisel Šveitsis valiti Itaalia järgmiseks peaministriks Mario Monti. Tuletaksin siin meelde ka herr Tarandi ütlust, et kõrge Brüsseli ametnik andis talle teada, et Ilves ja Kallas on juba kokku leppinud kohtade vahetamise suhtes. Muide, et siin Ilvese nime sai juba öeldud, siis Prantsuse ajaleht Le Monde kirjutab president Thomas Hendrik Ilvese sõnavõttudes Twitteris ja tema sõjakäigust USA majandusteadlase Paul Krugmani vastu. Tsitaadikene niisugune. President viitis jälle, mitte meie oma, kes on hõivatud palju piinlikumate asjadega, vaid Toomas Hendrik Ilves, kes valiti 2006. aastal Eesti riigi peaks. See pisike Balti riik, mis asub kaugel Euroopa põhjaosas, endine Nõukogude vabariik, mis sai iseseisvaks 1991. aastal, on iseenesest kurioosumite kogum. Kõige arenenumad elektroonilised vahendid ning kõige viimane ja vaesem eurotsooni liige. Kõige eeskujulikum kasinusmeetmete mõttes, samuti ainus Euroopa Liidu liige, kus on president, kes tviidib oma isiklikke meeleolusid, mis on inspireerinud ooperi librettot. Ainus maa, kus sotsiaalvõrgustik muutub kummalisel kombel ajaloo poolt alandatud väikese rahva kättemaksu vahendiks. Ütleksin siiski, et ega siin rahvast nii väga ei ole. Siin on rohkem ikka. Vaat saa sa nüüd aru, kas tviidib institutsioon või eraisik. Aga mõtleme veel.
Saade on salvestatud 2013. aastal.